Այսօր եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կառավարությունը խոստանում է լայնածավալ հարկային արտանություններ արտադրողների եւ փոքր բիզնեսի համար, օրինագիծը խորհրդարան կմտնի առաջիկա աշնանը։
Հստակ ասում եմ, որ եկամտահարկի իջեցում ենք ունենալու։
Հիմնադիր խորհրդարանն ու սասնածրերը կուսակցություն են ստեղծում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու օրակարգով։
Վստահ եմ, որ Հայաստանում ամենամեծ ուժերից մեկը մենք ենք։
Հսկայական ներուժը։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ժամանում է Հարավային Կովկաս Ադրբեջանի հետ ծակած դիվանագիտ կան սկանդալի ֆոնին։ Ռուսաստանում ռուբլին սրընթաց արժե զրկվում է Երևանից ուժի մեջ մտած ամերիկյան նոր պատժամիջոցների պատճառով։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում են Արմեն Քոլոյանին։
Ազգային ժողովի նախագահ Արաբ Աբլոյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի անկախության հռչակագրի 28-րդ տարեդարձի արդիվ։ Օգոստոսի 23-ը դարձել է հայության մի քանի սերունդների երազանքը իրականություն դարձնելու խորհրդանիշը, մասնավորապես ասվում է ուղերձում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախկին անձնական փաստաբան Մայքլ Քոհենը հայտնել է, որ ունի տեղեկություններ որոշակի թեմաների վերաբերյալ, որոնք կարող են հետաքրքրել հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերին, ով հետաքննում է 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության հանգամանքները։ ԱՄՆ դեմոկրատական կուսակցության փոխանցման փակերները փորձել են կոտրել կուսակցության ազգային կոմիտեի կայքը եւ գողանալ ընտրողների տվյալները պարունակող տեղեկություններ, սակայն հակերային գրոհը կասեցվել է։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռյաբկովն ասել է, որ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների պայմանները նախապես անընդունելի են եւ Մոսկվան երբեք չի ենթարկվի Վաշինգտոնի ճնշումներին։ Վրաստանի իշխանությունները հուսով են, որ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Վրաստան կատարած երկօրյայից ընթացքում կհայտարարի Վրաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը սատարելու մասին։ Հարավկովկասյան այս ուղևորության ընթացքում Մերկելը կայցելի նաև Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում հանդիպել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի հետ։ Պետք է լուծել որոշ հարցեր մեզանից զատ, ոչ ոք դրանք չի կարգավոր է, ասել է Բելարուսի ղեկավարը։ Օգոստոսի 10-ին նախստորեն քննադատել է Մոսկվայի քաղաքականությունը Բելարուսի նկատմամբ։ Իսլամական պետությունը աբեկչական շարժման լրատվական կայքը տարածել է շարժման առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադիին վերագրվող ձայնագրությունը, որով նա հետևորդներին կոչ է անում անտեսել վերջին պարտությունները եւ շարունակել պայքարը ամբողջ աշխարհում։ Փարիզի արվարձանում Միզինյալ դանակահարելով սպանել է երկու մարդու եւ եւս մեկին ծանր վիրավորել է։ Դեպքի վայր հասած ոստիկանները ոչնչացրել են Զինյալին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունը խոստանում է շոշափելի հարկային արտոնություններ տալ մանր ու միջին բիզնեսին, որը համարվում է տնտեսական աճը խթանող առանցքային գործոններից մեկը ողջ աշխարհում։ Երեք ֆեյսբուքյան իր ուղերձում այսօր էլ կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ մտադիր են փոքր բիզնեսով զբաղվողներին ըստ էության ազատել հարկերից, արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների բեռնել, թեթևացնել։ Ինչի հաշվին եւ երբ կառավարությունից Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը նախաձեռնել է հարկային բեռի թեթևացում։ Երեկոյան Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման ժամանակ վարչապետը խոստացավ նվազեցնել եկամտահարկը, իսկ միկրոբիզնեսին փաստացի ազատել հարկերից։
Մենք շատ ակտիվորեն քննարկում ենք հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ անելը, եւ բավականին մեծ աշխատանք է կատարված, եւ հիմա ես կարող եմ ասել մի բան, որ մենք կգնանք հարկային համակարգի պարզեցման եւ մենք կգնանք եկամտահարկի իջեցման։ Եկամտահարկը որոշակիորեն կիջնի։ Ես հիմա չեմ ուզում շատ կոնկրետ հայտարարություն անել, որովհետեւ այսօր մի քանի սցենարներ կան, թե մենք ոչ սցենարներով պետք է առաջնորդվենք։ Ես ուղղակի հստակ ասում եմ, որ եկամտահարկի իջեցում ենք ունենալու։
Հարկային օրենսգրքում լրջագույն փոփոխություններ ենք ունենալու, շարունակեց վարչապետը։
Հարկային օրենսգրքում կլինի եւս մի այսպիսի կարևոր փոփոխություն, որը աջակցություն է փոքր բիզնեսին։ Մենք միկրոբիզնեսին, փոքր բիզնեսին համար, որը տարեկան մինչեւ 24 օրինակ միլիոն դրամի շրջանառություն ունեցող բիզնեսի համար կսահմանենք ըստ էության սիմվոլիկ հարկ։ Փաստացի դա համարյա հարկերի կլինի հարկի բացակայություն, խոսքը շրջանառության հարկի մասին է։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանին այսօր կառավարության նիստից հետո խնդրեցինք մանրամասնել, ինչ չափով է իջնելու եկամտահարկը, որը բարձրացվեց Սերժ Սարգսյանի նախագահության վերջին ամիսներին դժգոհություն առուցելով, և ինչ է նշանակում վարչապետի հայտարարությունը, թե միկրոբիզնեսի համար լինելու է համարյա հարկերի բացակայություն։
Ու սցենարները շատ են, քննարկում են տարբեր սցենարներ, 8-9 սցենար կա, այս պահին չի ուզի բացահայտեմ դրանք, որովհետև դրանց ամեն մեկի տակ կա թվային հաշվարկներ, և թվային հաշվարկները հիմնականում վերաբերում են, թե կոնկրետ եկամտային հարկի տոկոսադրույքների նվազեցման արդյունքում ամեն սցենարի տակ ինչպիսի բյուջետային կորուստներ են ենթադրվում, և այդ բյուջետային կորուստների փոխհատուցման ըստ էության նաև կա երկրորդ մասը, թե ինչպիսի գործիքակազմ պետք է նաև օրենսդրության մեջ փոփոխվի։
Այսօր կառավարության նիստում որոշվել է նաև արտահերթ խորհրդարան մտնել Սևանից ջրառը 40 միլիոն խորանարդ մետրով ավելացնելու համար։ Քննարկումները նախատեսված են հաջորդ երեք շաբթի, սակայն այսօր արդեն կարելի է կանխատեսել, որ դրանք թեժ են լինելու։ Անցած տարի, երբ հանրապետականների կառավարությունները նույն բանն առաջարկել, ելքի պատգամավորները խիստ քննադատելու դեմ էին քվեարկել։ Այսօր հակառակ պատկերն է՝ ելքն իշխանություն է, հանրապետական ընդդիմություն։ Հնարավոր հարցադրումներին ընդառաջ վարչապետն այսօր պնդել է, ստիպված են գնալ այդ քայլին, քանի դեռ Հայաստանում իր խոսքով ջրային մաֆիան կապիտուլացիայի չի ենթարկվել։ Ռուզան Գիշյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, Սևանի ջրառի հարցը կառավարության օրակարգում երբևէ եղած ամենաանցանկալի հարցերից է։ Ասած, տարբեր ձևաչափերով քննարկել են ողոքման համակարգում եղած իրավիճակը և խնդիր ունեին ամեն ինչ անելու, որ Սևանա լճից հավելյալ ջրառի անհրաժեշտություն չլինի, սակայն այս դեպքում էլ գյուղատնտեսության համար էր բարդ ու փակուղային իրավիճակ ստեղծվում։
Ողոքման համակարգի գործունեությունը բազմաթիվ հարցերի առաջացնում, և մենք պետք է անպայմանորեն այդ հարցերի պատասխանները ստանանք, ողոքման համակարգում գնանք լրջագույն լուծումների, այդ թվում նաև կազմակերպչական բնույթի լուծումների, որպեսզի հասկանանք, թե ինչքանով է իրականությանը համապատասխանում, ինչպես մամուլում սիրում են շրջանառել Հայաստանի Հանրապետությունում ջրային մաֆիայի գոյությունը։
Վարչապետն ասում է, եթե այսպիսի մաֆիա գոյություն ունի, ապա այն շատ արագ պետք է կապիտուլյացիայի ենթարկել։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Արթուր Գրիգորյանը ներկայացրեց օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է ընթացիկ տարում Սևանից մինչև 40 միլիոն խորանարդ մետր հավելյալ ջուր վերցնել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, տեղեկություն ունեն, որ գյուղացիներն այս տարի աննախադեպ բերք են սպասում և նրանց խանգարել չեն ցանկանում, սակայն եթե տեսնեն, որ ջրառից հնարավոր է խուսափել, նույնիսկ օրենքն ընդունելուց հետո հավելյալ ջրարի քայլին չեն դիմի։
Կստեղծենք օպերատիվ խումբ, որը նույնիսկ օրենքի ընդունման պարագայում բոլոր մանրամասներով ուսումնասիրի իրավիճակը և կփորձի իրականացնել խնդիրները կառավարել այնպես, որ եթե կա որևէ գործնական հնարավորություն սեզոնը փակել առանց այս ավելյալ 40 միլիոնին կպնելու, այդ խնդիրը լուծենք։
40 րոպե տևած քննարկումից հետո որոշման այդուամենայնիվ դեմ քվեարկողներ չեղան։ Օգոստոսի 28-ին ազգային ժողովում արտահերթ նստաշրջան կգումարվի, որտեղ Սևանի հարցը նորից կքննարկվի։
Հիմնադիր խորհրդարանն ու վերջին շաբաթներին կալանքից ազատված ասնածրեր այսօր հայտարարել են, թե կուսակցություն են ստեղծում և մասնակցելու են խորհրդարանի առաջիկա արտահերթ ընտրություններին։ Նոր ուժը կոչվի ասնածրեր, ինչպես 2 տարի առաջ Երևանու ոստիկանական բաժանմունքը գրաված խմբավորումը։ Նախաձեռնության առաջնորդները սակայն պնդում են, որ կուսակցությունը զինված խմբի իրավահաջորդը չէ և հրապարակ է գալիս բոլորովին այլ օրակարգով։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարության համակարգող Ժիրար Սեֆիլյանն ու սասնածրեր խմբավորման խոսնակ Վարուժան Ավետիսյանն այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեցին սասնածրեր անվամբ կուսակցություն ստեղծելու մասին։ 2016-ին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող Վարուժան Ավետիսյանը, ով օրերս կալանքից ազատ արձակվեց, հայտարարեց, պատրաստվում են մասնակցել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, դառնալով քաղաքական կյանքի առաջատար մասնակիցներից մեկը։
Հիմնադիր խորհրդարան կազմակերպությունը եւ Սասնածռեր խմբավորումը նախաձեռնում են ստեղծել Սասնածռեր անվանումով քաղաքական կուսակցություն եւ մասնակցել ազգային ժողովի առաջիկա արտահերտ ընտրություններին, դառնալ ազգային քաղաքական կյանքի առաջատար մասնակից։
Ավետիսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, նոր ստեղծվելի կուսակցությունը ըստ էության չի հանդիսանա զինված խմբի ժառանգորդը եւ որ այդ խումբը ժողովրդի իշխանության վերահաստատման ներկայիս պայմաններում փակել է զինված պայքարի էջը։ Ազատության հարցին ով առաջնորդի կուսակցության ընտրացուցակը եւ արդյոք կմիանան այլ քաղաքական ուժերին, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, Վարուժան Ավետիսյանը դեռևս հստակ պատասխաններ չտվեց։
Համագումարը կհաստատի այդ փաստաթղթերը, այնուհետեւ պետական գրանցումից հետո արդեն կուսակցությունը իր համալրված կազմով կսկսի գործել լիարժեքերպով, նոր այդ ժամանակ կուսակցությունը կորոշի իր կանոնությամբ եւ օրենքով սահմանված կարգով, թե ովքեր կլինեն ղեկավար կազմում, ցուցակում ովքեր կլինեն, ում հետ կմասնակցեն, ում հետ չեն մասնակցի, ինչպես կվարվեն եւ այլն եւ այլն։ Ես ուղղակի հորդորում եմ շատ առաջ չընկնել, մենք հիմա չենք կարող կանխորոշել, թե կուսակցության հարյուրավոր կամ միգուցե հազարավոր անդամներ ինչ որոշումներ կկայացնեն ամիսներ անց։ Մենք չենք կարող ասել, մենք նախաձեռնող ենք ընդամենը։
Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման դատապարտված եւ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ազատ արձակված Ջիրար Սեֆիլյանն իր հերթին հայտարարեց Նեցուկեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը։
Փաստաբանները պնդում են, թե վատարացել է գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը, ով կալանավորվեց 2 ամիս առաջ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու բանակի համար նախատեսված սնունդն ու գույքը հափշտակելու մեղադրանքներով։ Նախաքննությունն իրականացնող մարմինը հատուկ հնչական ծառայությունը դատաբժշկական փորձաքննություն է նշանակել իրավիճակը պարզելու համար, եւ այժմ գեներալը ստացիոնար բուժում է անցնում, պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
Արմենիա բժշկական կենտրոնում, որտեղ այս պահին գտնվում է падգամավոր Մանվել Գրիգորյանն, այսօր հրաժարվեցին տեղեկատվություն տրամադրել գեներալի առողջական վիճակի ու կատարված հետազոտությունների մասին։ Էնդոկրինոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ Լուսինե Մամիկոնյանը փոխանցեց, քանի որ Գրիգորյանը ստացիոնար բուժման է տեղափոխվել, դատաբժշկական փորձաքննություններ անելու նպատակով իրենք ոչինչ ասել չեն կարող։ Հիշեցնեմ, երեկ հայտնի դարձավ, որ Մանվել Գրիգորյանը կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել է հիվանդանոց, իսկ հատուկ հնչական ծառայությունի ազատությանը հայտնեցին, որ իրենց վարույթում գտնվող քրեական գործի շրջանակում նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն Գրիգորյանի առողջական վիճակը պարզելու նպատակով։ Այսօր հիվանդանոցում հանդիպեցին Գրիգորյանի պաշտպաններին, համար 8 հիվանդասենյակ միայն նրանց մուտքն է թույլատրված, եւ առավոտյան փաստաբաններն արդեն այցելել էին իրենց պաշտպանյալին։ Հարցին, ինչպես է կալանավորված падգամավորի ինքնազգացողությունը, փաստաբան Լևոն Բարսեղյանը հայտնեց. Գեներալը գրեթե ուժասպառ է եղել, քանի որ հետազոտություններն էլ ավելի են վատթարացրել նրա վիճակը։
Ես տեսել եմ իմ պաշտպանյալին 3 օր առաջ եւ հիմա եմ ես տեսնում եւ ուղակի վատարացում եւ շատ ծանր այդ ինչ են ասում անալիզային եւ այլ գործողություն իրականացնելուց հետո վերջինս անգամ ի վիճակի չէ, երկու բառ խոսալուց հետո երրորդ բառը արդեն ժվարում է խոսալ, սկսած հեղուց է մնացյալ։
Դատաբժշկական համալիր փորձաքննությունը թեև նշանակվել է վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, սակայն քաղաքացիական հիվանդանոց ուղեգրումն իր մեջ չի ներառել բուժման, թեկուզ եւ կարճատև կուրս, ասում է փաստաբանն ու հավելում, իսկ դա կարող էր նպաստել Գրիգորյանի առողջական վիճակի կայունացմանը։ Բաղդասարյանը սա դասական խոշտանգում է որակում ու նշում, Հայաստանում շարունակում են ոտնահարվել մարդու իրավունքները։
Այնքանով որքանով որ լիազոր մարմնի որոշման մեջ նշված էր միայն ախտորոշել, թե ինչ հիվանդություն հիվանդություններով է տարապում, բացարձակ բժշկությունը մատմատին չտվեց, որպեսզի նաեւ առողջության վատթարացման հետ կապված որոշակի բժշկական գործողություն կատարի։ Մեկ անգամ եւս փաստում եմ, որ այսօր իրավունքը որպես գերակա նորմ ստորադասված է եւ զուտ տարակերության օրենքների տարակերության զբաղվելով ուղղակի դասական խոշտանգում է տեղի ունենում պաշտպանյալի նկատմամբ։
Տարածաշրջանի մասին քիչ անց կմեկնարկի Գերմանիայի կանցլերի այցը հարավային Կովկաս, Մերկելի առաջին կանգառը Վրաստանն է, որտեղից նա կգա Հայաստան, շաբաթօրն էլ կլինի Ադրբեջանում։ Այցը չսկսած հայտնվեց ուշադրության կենտրոնում նախ եւ առաջ Բաքվի եւ Բերլինի միջև սկիզբ առած դիվանագիտական սկանդալի պատճառով։ Ադրբեջանի իշխանությունները հրաժարվեցին մուտքի արտոնագիր տար կանցլերի պատվիրակության անդամ Բունդեստագի պատգամավոր Ալբերտ Վայլերին, պատճառաբանելով, թե նա ժամանակին եղել է Ղարաբաղում առանց Բաքվի թույլտվության։ Նախորդին Բերլինում կառավարության խոսնակը հայտարարել է, թե Մերկելը քննադատելու է Ադրբեջանի այս դիրքորոշումը նախագահ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ, թե ինչ օրակարգով է նա գնում Վրաստան, կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի Հարավկովկասյան երրորդ շրջագայության առաջին կանգառը Վրաստանն է, օպեներ անց նա վայրեջ կկատարի Թբիլիսի միջազգային օդանավակայանում, որտեղ նրան կդիմավորեն Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանին և Գերմանիայում Վրաստանի դեսպան Էլգուջա Խոքրիշվիլին։ Անգելա Մերկելը կանցլերի պաշտոնում Վրաստան է ժամանում երկրորդ անգամ, 2008-ին նա առաջին անգամ Վրաստան էր այցելել օգոստոսյան ռուս-վրացական պատերազմի ավարտ Տիցորեր անց։ Ինչպես հաղորդվում է, Մերկելը Թբիլիսի օդանավակայանից ուղևորվելու է Վրաստանի վարչապետի նստավայր, որտեղ նախատեսված է Գերմանիայի և Վրաստանի կառավարությունների ղեկավարների պաշտոնական հանդիպումը։ Անգելա Մերկել Մամուկա Բախտաձե բանակցություններից հետո Գերմանիայի և Վրաստանի պատվիրակությունները ընդլայնված կազմով նիստ կանցկացնեն, որից հետո էլ երկու երկրների առաջնորդները հանդես կգան համատեղ ասուլիսով։ Գերմանիայի կանցլերի վրացական այցի օրակարգը բավական հագեցած է, հանդիպումներ նախագահի ընդդիմության ներկայացուցիչների ուսանողների հետ, ապա Մերկելը Վրաստանի արտգործնախարարի ուղեկցությամբ ծաղկեպսակ կդնի Վրաստանի տարածքային ամբողջականության համար պատերազմում զոհված զինվորների հուշարձանին, իսկ վաղն արդեն Թբիլիսիից մեկնելուց առաջ Գերմանիայի կանցլերը հանդիպում կունենա Վրաստանում ընթացող Վեհանձն գործընկեր 2018 զորավարժություններին մասնակցող գերմանացի զինվորականների հետ։ Վրաստանից Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի գլխավորած պատվիրակությունը կուղևորվի Հայաստան, շաբաթօրն էլ Ադրբեջան։ Վրաց դիվանագետների և փորձագետների կարծիքով Անգելա Մերկելը Թբիլիսի է ժամանում հստակ ուղերձով, սակայն ինչպես նշում են վերլուծաբանները, Մերկելի այցը Վրաստան հիմնականում պայմանավորված է Եվրամիության էներգետիկ անվտանգության հետ և Պուտինի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկված առանցքային թեմաները հենց այդ մասին են վկայում։ Վրաց քաղաքագետ Գյորգի Ռուխաձեն կարծում է, որ Գերմանիայի կանցլերը Թբիլիսիում անպայման կանդրադառնա Ռուսաստանից բխող վտանգներին, սակայն նա օկուպացիա բառը չի արտաբերի։
Իգիվե օկուպացիայից միմարթուլելիք, թումցա არ მგონია
լինեն սատարող հայտարարություններ, սակայն չեմ կարծում, որ Մերկելն ընդհանրապես կօգտագործի օկուպացիա բառը։ Ռուստավի երկու հերոստանկերության հետ զրույցում կարծիք է հայտնել վրաց վերլուծաբան Գյորգի Ռուխաձեն։
Ռուսաստանում թիվ 1 թեման ռուբլու սրընթաց արժեզրկումն է Երևանից ուժի մեջ մտած ամերիկյան նոր պատժամիջոցների ֆոնին դոլարը հատել է 68 ռուբլու սահմանը առաջին անգամ 2016 թվականի ապրիլից ի վեր։ Ազաբաբայանն լսենք։
3 օգոստոսի 22-ին ուժի մեջ են մտել Սկրիպալների գործի շրջանակներում նախատեսված Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների առաջին փուլով նախատեսված սահմանափակումները, եւ այս ֆոնին Երևանից ռուսական արժույթը վեր սկսել է իր անկումը։ Մոսկովյան բորսայում դոլարն այսօր արժե 68.50, իսկ եվրոն 79.20 ռուբլի։ Տարադրամի փոխանակման կետերում Մոսկվայում դոլարը վաճառում են 70-ից բարձր, իսկ եվրոն 80-ից բարձր գնով։ Սա հերթական ռեկորդային արժեզրկումն է, որ ռուսական տարադրամը արձանագրում է օգոստոսի 8-ից սկսած, երբ հայտնի դարձան ամերիկյան նոր պատժամիջոցների մասին։ Ընդ որում երեք ուժի մեջ մտած պատժամիջոցները նոր չեն, մինչ այդ էլ արգելվել են գործարքները երկակի նշանակության ապրանքների շուրջ, օրինակ։ Ավելի ծանր են Ռուսաստանի տնտեսության համար լինելու Սկրիպալների գործով նախատեսված երկրորդ փուլի պատժամիջոցները, որ պետք է ուժի մեջ մտնեն 3 ամսից։ Դրանք նաև նախատեսում են ռուսական հիմնական բանկերի Սբերբանկի, ՎՏԲ-ի և Գազպրոմբանկի գործնեության արգելքը Միացյալ Նահանգներում։ Հնարավոր է, որ արգելվեն նաև ռուսական հիմնական ավիաընկերության Աերոֆլոտի թռիչքները Միացյալ Նահանգներ։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արձագանքելով պատժամիջոցներին հայտարարել է.
Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия.
Այդ պատժամիջոցները Ռուսաստանի պես երկրի դեմ անարդյունավետ եւ անիմաստ են։ Մինչդեռ փորձագետները հորետես են եւ ակնկալում են, որ չնայած նավթի գների այսօրվա մակարդակին, ռուսական տարադրամը շարունակելու է բացասական ռեկորդներ արձանագրել, իսկ սեպտեմբերին սպասվող նոր պատժամիջոցները պարզապես կատվածահար են անելու Ռուսաստանի ֆինանսական շուկան։ Ռուսաստանի իշխանությունները խոստովանում են, որ առաջիկա 12 ամիսներին ռուսական ռուբլին արժեզրկվելու են և խոստացել են համարժեք պատասխան տալ։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 8-ից ռուսական ռուբլին դոլարի նկատմամբ արժեզրկվելու զրկվել է շուրջ 7%, իսկ եվրոյի նկատմամբ շուրջ 5%, և այդ անկումը շարունակվում է գրեթե ամեն օր և նոր թափ է արել 3 օգոստոսի 22-ին։ Փորձագետները փաստում են, որ արտաքին գործոններն են ազդում ռուսական ռուբլու վրա, և այսինքն լուրջ դիմադրելու գործիքները ռուսական իշխանությունները չունեն։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։